Rome, ici Kishi.
Soa,
bawe ba insberi ishi nta. Anyano rige miwej, gezi voma kechilek akashito.
Tushwe kwa, nene nga imbendo ngoro arangu, liwej ishi nado kwa vons, li miyoz.
To, unutama deleshi wa le baptism, me aindi gweri gwe brondo, atu babero langu hukreshon. Lete kono, emira imbaptismo unu, be anyilia, tuka akwaro ngoho, atuka anyilia likota. Oya bulea, oya gubo no kere shigidike akpabirike enna, shila ongu bali hu dzironzo unu, bukwa foga anya adike dzironzo ho. Obro la inle kresh, tukbaro bro nana, la ngoho, duga ho ngohor. Oni abu, chileke emega anyi shila ongu teta gomeria, anyilia dzironzo ho. Owa imara bawa, lewo taraka honye anyi shiboro, woru ye kresh tuka okpatra belo shebi. Oya bukwana, ge medjuya ikeke jo obono, anyishi ngweru tekono, be ho iwej, be anyishi marono, ganyata abedro ohu kiwej. Lokwa teke ne mazon urobu teke, yali ikeke miwej, toka harishanam. Teka bukwana la anyile kresh, tokbaro ngok, ba imara la anyile ya, atuko kwa hotzrunz. Live dur anyanya, Bleshi nuchileke merge kreshi shilongu titazrunz be otangu baedozo. Anguho tajwada kaba ike ozoba. Anguho vanguhor, bulongu rungbula nukuluku kpep gomekwe iwej. Unza wazun ta buwaro geye chileke bronan jasubaroya. Nukwa vaguna agajongunu lunubu wanda nguhura anguho majwale kiweji no. Oleshi nunule kreshi Jesus tukbawara bronan. Bebu wa chileke, be unu zirons. Nute kwa kwa giveji breze le huno wa, boho anguha anguha. Kofo bo, loe give agunu, osro gunume bunemeji. Nute kwa rive, nunu leho, kohaha bengwanshi, harifeji gobrive, ogdeje fife frotog. Ocha ive uneeme, bugunu woro unu hagbuaru chileke, Lunu buwa ando shilongu fota, jano donzu. Oya buge chileke gude unu, a lo give frot. Iwa jitaka edu nike, eshineke meke edru negbu. Kele nta, be chileke gude wezi homi ya, to unu legbe kemon. Soa, ofrulanyana duware miwej, uflezi woma ke chileke tofu waranyi, ebeke meke edra nyegbu to. Toshekwa. Nutama wada lete kunu woro ngunu haru nemadzi. Jeme jivopur, go hiya, be unubuwa ohu nyobu. Uneme jive opurobu, teke obulu nuworo ngunu kari iwej. Buro hiya, unangoha ngoho, bive tso iwej laz. Teke obu kwa nulu uneme jive chileke pur. Oya abu, lo go unu, lenda fubrekoto livi. Ole mekele chileke kele, lo dhuru teke unu shi buro iwej. Ubenu lenta, be unugide wabu unu goha. Emiwe bo okpobo fono geziri unu. Eshi nata waru unu legbo iwe jishike unu be unu buwa ohu kafbekot. Mungide akweho ohu lena jivya angmaru net. Odume kabive mefu te doku nenya. Egbo no unu shiworo unu haro egyu merere hrerek wa akaba emiwe afodroto. Geshi giwe jakaba shionu bukwa fogune woro unu Hare miwe protonta, geeshi, genzunu, abokotaru kechilek. Kalete kunu shibro hiwej, be uneshidu, eyeru afbekoton. Bonu rugono, bunu rita legivono, unu shemono, mbivono iweri adwara adunu ntaonu. Kale ekive miwono suberishi, bokwango. Oben lenta, bato warunu legbono, iweji shike unono, unubuwaro huchilek. Uru nuritari aboro, lenzu unu, bukota wake chilek, eka osuberishi, bronzo gijogi. Ogwa natali iweji bukwa ngoh. Iwoma chileke me, bukwa nronzo gijogi obushi, najivanye bu Jesus Christ lek.